Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Dari studio, saya sangat berharap kiranya Anda dan juga keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana kehadiran orang-orang Majus yang cukup menghebohkan di Yerusalem. Kedatangan mereka adalah untuk mencari raja yang baru dilahirkan. Memang mereka sempat bertanya kepada Herodes mengenai hal tersebut, dan hal itu membuat Herodes merasa bahwa kedudukannya akan terancam dengan hadirnya seorang bayi yang nantinya tentu akan menjadi raja. Kemudian ia menyuruh orang Majus ke Bethlehem untuk mencari bayi yang dilahirkan itu, dan setelah menemukannya, Herodes berharap agar orang-orang Majus itu kembali dan memberitahukan kepadanya di mana bayi itu berada. Herodes tentu saja berusaha agar dia dapat mengetahui keberadaan bayi tersebut. Tetapi apakah benar untuk menyembah dia? Ternyata bukan, saudaraku. Dia berusaha mengetahui tempat kelahiran Yesus agar dia dapat membunuhnya. Lalu selanjutnya orang-orang Majus itu berangkat ke Bethlehem dan di sana mereka menemukan bayi Yesus. Saudaraku, bagaimana kisah selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya dalam bagian ini. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memulai pembahasan kita dengan melihat Matius pasal 2 ayat 12 yang menyatakan, "Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain." Saudara, ternyata para orang Majus ini menduga bahwa Herodes itu jujur dan dia benar-benar ingin datang untuk melihat Yesus dan menyembah dia. Tetapi sebenarnya Herodes mungkin saja akan membunuh anak itu seandainya malaikat Tuhan tidak memperingatkan para orang Majus untuk kembali ke negara mereka melalui jalan yang berbeda. Sehingga ketika orang-orang Majus ini pulang ke negerinya, mereka menempuh jalan yang lain. Dan selanjutnya firman Tuhan menyatakan, "Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, 'Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia.'" Saudara, malaikat Tuhan ternyata tidak hanya mengingatkan orang-orang Majus, tetapi menampakkan diri juga kepada Yusuf. Malaikat Tuhan juga mengatakan kepada Yusuf, bahwa memang sudah saatnya untuk membawa anak itu keluar dari Bethlehem. Mengapa? Karena Herodes akan mencoba untuk membunuh dia. Lalu bagaimana sikap Yusuf? Firman Tuhan selanjutnya mencatat, "Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir." Saudaraku, perhatikan ketaatan langsung dari Yusuf di sini. Malam itu juga dia langsung membawa keluarganya keluar dari Bethlehem dan menyingkir ke Mesir. Selanjutnya Matius 2 ayat 15 menyatakan, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Saudaraku, ayat ini merupakan kutipan dari Hosea 11 ayat yang pertama. Ini merupakan suatu nubuatan yang baik sekali karena memiliki dasar historis. Dari Mesir, anak laki-laki itu dipanggil, yaitu bangsa itu, dan dari Mesir, anak itu dipanggil, yaitu seorang pribadi, yaitu bayi Yesus ini. Jadi, Yusuf membawa anak kecil ini dan ibunya ke Mesir dan tinggal di sana sampai Allah memanggil dia keluar. Firman Tuhan selanjutnya mencatat, "Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu." Saudaraku, ketika Herodes mengadakan pertemuan secara pribadi dengan orang Majus ini, ia mungkin menanyakan kapan bintang itu nampak. Dan saya menduga bahwa para orang Majus ini berkata, "Ya, mungkin kira-kira 1 tahun yang lalu." Sehingga ketika Herodes begitu marah karena orang Majus itu tidak kembali dan memberikan laporan mengenai anak itu, maka ia mungkin berkata, "Ya, jika mereka berkata waktunya 1 tahun yang lalu mereka melihat bintang itu, saya akan mengalihkan 2 sehingga menjadi 2 tahun. Itu berarti saya harus membunuh semua anak berusia 2 tahun ke bawah." Kemudian, Matius 2 ayat 17 dan 18 menyatakan, "Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Saudaraku, ini merupakan sebuah nubuatan yang tidak lazim. Yeremia tidak mengatakan bahwa tangisan itu akan didengar di Betlehem. Tetapi, Yeremia justru menyebutkan kota Rama yang terletak jauh di sebelah utara Yerusalem. Betlehem berada di sebelah selatan Yerusalem. Rama adalah tempat tinggal Yeremia. Saya membayangkan bahwa ketika para prajurit telah diberikan perintah untuk membantai anak-anak, maka komandan pasukan itu bertanya kepada Herodes, "Dari mana baginda menginginkan saya memulainya?" Dan saya pikir Herodes menjawab, "Mulai dari sekitar Yerusalem dan dalam radius ke selatan sejauh Betlehem dan dalam radius ke utara sejauh ke Rama." Rama sebenarnya sama sekali tidak terlibat dalam persoalan ini. Jadi, di sini kita lihat bahwa Herodes membantai sejumlah besar anak. Anda dapat membayangkan bahwa tangisan itu terdengar sepanjang jalan dari Betlehem sampai ke Rama, suatu radius kira-kira 17-20 km. Itu pasti merupakan saat yang paling memilukan dalam kehidupan orang-orang yang kehilangan anak-anak mereka. Kemudian selanjutnya Matius 2 ayat 19 menyatakan, "Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir." Saudaraku, dalam Kejadian 32, kepada kita diceritakan bahwa malaikat Tuhan muncul kepada Yakub di Peniel. Kemudian di sini ada satu malaikat Tuhan. Dan menurut saya, malaikat Tuhan itu adalah Kristus sebelum ia berinkarnasi. Kini Kristus sudah berada di Mesir. Apa yang dikatakan malaikat itu? Firman Tuhan mencatat, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Saudaraku, membawa Yesus keluar dari tanah Mesir dan kembali ke dalam Israel adalah suatu hal yang penting. Alasan yang paling penting ialah karena ia telah dilahirkan di bawah hukum Taurat, karena itu ia juga harus hidup di bawah aturan hukum Musa. Yesus adalah satu-satunya dia yang benar-benar memegang hukum tersebut. Dan sekarang ia harus keluar dari pengaruh Mesir, Tuhan Yesus tentu saja tidak akan dibesarkan di sana seperti Musa dan juga seperti anak-anak Israel lainnya ketika mereka masih menjadi sebuah bangsa di Mesir. Dan selanjutnya firman Tuhan menyatakan, lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, maka pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Saudaraku, Arkelaus adalah anak Herodes dan tindakannya sangat brutal, sehingga Yusuf takut ke sana. Dan akhirnya mereka pergi ke Galilea. Dan kemudian Matius 2 ayat 23 menyatakan, setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudaraku, perhatikan bagian ini. Ia akan disebut orang Nazaret. Kata Ibrani untuk Nazaret adalah Netzer yang berarti sebuah cabang pohon atau tunas ataupun pucuk. Kota Nazaret disebut demikian karena maknanya. Tuhan Yesus diberikan istilah tersebut bukan hanya karena ia adalah sebuah akar dari tunas Isai, tetapi karena ia memang bertumbuh di kota Nazaret. Ia disebut orang Nazaret yang menggenapi nubuatan-nubuatan tersebut. Saudaraku, kini kita telah melihat semua dari empat nubuatan itu berkaitan dengan lokasi dalam kelahiran Yesus. Dia dilahirkan di Bethlehem, kemudian dipanggil keluar dari Mesir, lalu ada tangisan di Rama, dan yang terakhir dia disebut orang Nazaret merupakan penggenapan melalui cara yang sangat normal. Dan sekarang, pembahasan kita akan masuk ke dalam Matius pasal 3, di mana kita akan mulai dari ayat 1 dan 2 yang menyatakan, pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudaraku, jika kita hanya memiliki Injil Matius saja, maka kita akan bertanya, siapakah Yohanes Pembaptis ini? Dan dari mana ia berasal? Serta apa latar belakangnya? Mengapa kita akan bertanya demikian? Oleh karena Matius tidak memberikan keterangan apapun tentang hal itu. Namun Malaki telah berkata bahwa utusan itu akan datang mendahului untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan sang raja. Perhatikan Malaki 3 ayat 1 yang menyatakan, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Utusan ini adalah Yohanes Pembaptis. Anda tidak perlu mengetahui tentang latar belakang seorang utusan. Misalnya, ada seorang yang diutus datang menemui Anda untuk menyampaikan suatu pesan. Maka apakah Anda akan mengatakan kepadanya, hai, tolong jelaskan kepada saya latar belakang Anda. Tentu saja Anda tidak akan tertarik pada hal-hal seperti itu, bukan? Anda tentu akan lebih tertarik pada isi pesan yang disampaikan karena pesan itu sangat penting bagi Anda. Jadi, Anda paling-paling hanya mengucapkan terima kasih kepadanya atau mungkin Anda akan memberikan sedikit uang dan kemudian membiarkan dia pergi. Kemudian selesai sampai di situ, bukan? Saudaraku, Yohanes Pembaptis menyatakan dengan jelas bahwa ia hanya seorang utusan. Dan Matius membuat hal itu sangat jelas. Yohanes berkhotbah di padang gurun Yudea sambil berkata, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudaraku, kini mari kita membicarakan beberapa hal yang diucapkannya, yaitu bertobatlah, kemudian kerajaan surga, dan yang ketiga sudah dekat. Ketiga hal ini sangat penting, saudaraku. Pertama, bertobatlah. Ini merupakan sebuah hal yang selalu diberikan kepada umat Allah sebagai suatu tantangan untuk mengubah kehidupan. Bertobat dalam bahasa Yunani adalah metanoia yang berarti mengubah pikiran Anda. Ini seperti Anda pergi ke satu jurusan, kemudian Anda berpaling dan memasuki arah lain. Saudaraku, Pertobatan adalah sesuatu yang sangat utama bagi orang yang sudah diselamatkan, yaitu bagi umat Allah dalam usia berapapun. Kepada orang yang belum bertobat, kita harus mengatakan bahwa ia harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah pesan yang disampaikan Paulus kepada kepala penjara di Filipi yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Saudaraku, iman berarti berpaling kepada Kristus. Dan ketika Anda berpaling kepada Kristus, Anda juga harus berpaling dari sesuatu. Jika Anda tidak berpaling dari sesuatu, maka Anda tidak benar-benar berpaling kepada Kristus. Jadi, pertobatan benar-benar merupakan bagian dari percaya. Namun pesan utamanya yang seharusnya disampaikan kepada orang yang terhilang dewasa ini ialah bahwa mereka seharusnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang penting ialah Anda percaya kepada Kristus sebagai juru selamat Anda dan kemudian Anda benar-benar berpaling kepadanya. Anda juga berpaling dari sesuatu. Saudaraku, hal selanjutnya ialah kerajaan surga, yang berarti pemerintahan surga atas bumi. Tuhan Yesus adalah Sang Raja. Anda tidak dapat memiliki sebuah kerajaan tanpa adanya seorang raja. Demikian juga, Anda tidak dapat memiliki seorang raja tanpa sebuah kerajaan. Saudara, seorang raja itu harus memiliki sebuah kerajaan. Jadi apa yang dimaksud Yohanes Pembaptis dengan kerajaan surga sudah dekat? Tentu saja, ia bermaksud mengatakan bahwa kerajaan surga hadir dalam pribadi Sang Raja. Saudaraku, apakah ada suatu realitas kerajaan surga yang hadir di tengah-tengah kita? Ya, tentu saja ada. Mereka yang datang kepada Dia dan kemudian mengakui Dia sebagai juru selamat diperbaharui ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Mereka sekarang menjadi miliknya. Mereka juga memiliki suatu hubungan yang lebih intim daripada hubungan seorang warga negara dengan seorang raja. Kristus adalah mempelai laki-laki, dan orang percaya merupakan bagian dari mempelainya. Saudaraku, sebagai warga negara dalam sebuah kerajaan, kita harus melaksanakan perintah-perintahnya. Dan tentu saja, ada lebih banyak kewajiban daripada itu. Kita harus taat kepada Dia karena kita mengasihi Dia. Itu merupakan suatu hubungan yang penuh kasih. Sebagaimana Yohanes 14 ayat 15 menyatakan, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku." Saudaraku, kerajaan surga merupakan pemerintahan surga atas bumi. Dan hal itu belum terjadi saat ini. Kristus belum memerintah atas dunia sekarang. Pasti ada sesuatu yang salah dalam pemikiran mereka yang menekankan bahwa kerajaan surga sudah ada dalam masa kita. Ia akan datang pada suatu hari kelak untuk menegakkan kerajaannya di atas bumi. Dan ketika ia melakukannya, maka ia akan menumpas segala pemberontakan. Saudaraku, selanjutnya Matius menyatakan kepada kita bahwa apa yang sedang dicatatnya merupakan penggenapan dari nubuatan. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 3 ayat 3 demikian. Sesungguhnya, dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Saudaraku, nubuatan itu ada dalam Yesaya 40 ayat 3, di mana dikatakan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa ia adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, dan tujuannya ialah menyiapkan jalan untuk Tuhan. Kemudian firman Tuhan selanjutnya menyatakan, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Saudaraku, Yohanes adalah seorang individu yang aneh, bukan? Ia mengikuti suatu pola diet yang sangat aneh dan dia memiliki pola berpakaian yang juga tidak lazim. Pakaiannya terbuat dari kulit unta, kemudian ikat pinggangnya kulit, makanannya adalah belalang, dan minumannya adalah madu liar. Dan kepada kita dikatakan bahwa ia tidak pernah bercukur dan memiliki rambut yang panjang. Ini adalah seorang laki-laki yang luar biasa, seorang yang memiliki sebuah misi. Yohanes benar-benar adalah seorang karakter perjanjian lama yang berjalan keluar dari perjanjian lama dan masuk ke dalam halaman-halaman perjanjian baru. Yohanes merupakan nabi perjanjian lama yang terakhir. Dan selanjutnya, saudara, firman Tuhan menyatakan, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Saudaraku, perhatikan bahwa orang banyak mendatanginya. Yohanes tidak menyewa sebuah stadion atau sebuah tempat pertemuan yang besar atau bahkan sebuah gereja. Tentu saja tidak ada panitia yang mengundangnya pada waktu itu. Ia tidak datang ke kota. Dan jika Anda ingin mendengar khotbah Yohanes pada waktu itu, maka tidak ada jalan lain selain Anda harus pergi ke tempat di mana ia berada. Jelaslah di sini bahwa Roh Allah ada di dalam dirinya. Kemudian saudara, selanjutnya firman Tuhan menyatakan, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Saudara, dengan kata lain, semua ini menunjukkan suatu perubahan terjadi di dalam kehidupan orang-orang ini. Mereka menyerahkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes, itu merupakan sebuah indikasi bahwa mereka sedang meninggalkan kehidupan lama mereka dan mereka berpaling kepada suatu kehidupan yang baru. Dan kemudian selanjutnya firman Tuhan mencatat, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudaraku, kini lihat siapa yang datang. Orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Dan dengarkanlah cara Yohanes menyambut para pengunjung yang terhormat ini. Misalkan pendeta Anda berkhotbah pada hari Minggu dan berkata, hai kamu keturunan ular beludak. Saudara, apa yang akan terjadi? Saya bayangkan para majelis akan berupaya untuk mencari seorang pendeta lain dan ini benar-benar sebuah bahasa yang keras yang diucapkan oleh Yohanes. Ia berbicara kepada orang Farisi dan orang Saduki yang terhormat dan mengatakan kepada mereka, harus ada bukti dari kehidupan baru ini. Anda tidak dapat begitu saja dibaptis. Harus ada buah-buah dalam hidup Anda. Dan kemudian saudara, selanjutnya Yohanes katakan, dan jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudaraku, Yohanes sedang mengucapkan kata-kata yang sangat keras di sini. Anda dapat memahaminya, mengapa ia tidak terpilih sebagai orang yang paling populer tahun itu di Yudea? Karena ungkapan-ungkapan, karena kata-katanya yang begitu keras dan dapat menyinggung perasaan banyak orang. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Apa yang akan dilakukan oleh Yohanes Pembaptis selanjutnya? Dan siapakah yang akan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis selanjutnya? Tentu saja kita akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Dan karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasan selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih karena kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami dan mampukanlah kami agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.